Home, a experiencia é o máis importante, por lo tanto, eu noto que ahora na docencia, pois si ao principio unha clase que iba sin preparar, pois aquilo era un auténtico desastre, hoxendía que a experiencia, se en algún momento pois un non ten tempo para preparar a clase, pois sin, a través do guión que se está utilizando na clase, pois un pode salir máis airoso que antes. Quizás a experiencia o que che dá ter máis coñecementos de traballar en proxectos de investigación ou outro, que podes incorporar sempre eses coñecementos á clase como aplicación da teoría que estás dando.